Yes, puster vi ut. Og så skal jeg starte.
Nei.
Nå det ikke meg som skal starte. Hva står det I manus?
Ja, det, I manus så står det jo at du skal starte. Det står jo alltid.
Ja.
Men jeg synes jeg litt... jeg synes vi skal se på det.
Ja, men la oss ta det på neste styremøte. Nå starter jeg, og så vi I gang.
Okay.
Velkommen til, hva blir dette? Episode 5?
Ja.
Ja, vi altså, de som nå har fulgt oss, har nå altså vært med oss I 5 uker, over en måned, og de ikke lei av oss enda, ellers hadde de ikke hørt det jeg sier nå. Så det jo veldig bra. Vi jobber jo kronologisk styrk,
ja.
Og I siste episode så snakket vi om opptakten og for så vidt litt oppstarten av den første virkelig store kunden for den eksterne TV-bransjen, nemlig TV2. Og I, da så vi jo også det at det var ikke helt uten smerte at den kanalen ble startet opp. Noe av det så jo ikke vi, for vi satt jo på utsiden. Jeg satt I Rubicon TV, du satt I Vigelius da det hele var I gang, og derfor så var vi langt unna. Men en som ikke var langt unna, det vår kjære gjest I dag, nemlig Jon Ola Sand.
Ja.
En av pionerene I norsk TV-industri, tror jeg vi kan si uten å rødme, Jon Ola.
Ja, jeg har jo vært med I veldig mange år, både høyt og lavt og opp og ned. Så,
ja.
Og var jo også med da, når TV2 startet.
Ja. Før TV2 startet, hvor var du da?
Da jobbet jeg I NRK, og jeg begynte jo I NRK som 18-åring. Da ble jeg liksom hyret som litt programassistent, litt researcher. Skulle researche den nye musikkscenen, som jo da liksom kom på tidlig 80-tallet, med alle New Wave-bandene som spratt opp. Og,
ja.
Og det skulle laves et program I NRK på den tiden, tro det eller ei, som skulle nå de unge seerne. Og
da, de unge, ja.
Så da skulle man ha litt rytmisk elektrisk musikk, som Harald Tusberg kalte det, og da ble det jeg som skulle sørge for at vi fikk opp noe kule band og bra artister og sånn. Og så har jeg jobbet med veldig mange år I NRK, og har tatt liksom min TV-utdannelse I NRK, og det var jo det eneste stedet I Norge hvor man kunne få en TV-utdannelse.
Ja. Mm.
Den var til gjengjeld veldig skikkelig, for vi hadde liksom alt av utstyr og alt av de flinke folka som drev med TV I Norge på den tiden.
Mm.
Så jeg fikk en utdannelse der, og jobbet videre både som bildprodusent, prosjektleder, veldig mange forskjellige typer produksjoner.
Og hvilken avdeling var du I da?
Jeg jobbet mest innenfor underholdning, men jeg jobbet I det som heter musikkavdelingen på den tiden.
Ja.
For de fikk ansvaret for mye av den rytmiske, elektriske musikken, som underholdningsavdelingen tenkte hørte hjemme et annet sted, for det var vel ikke helt deres greie, men det ble etter hvert flyttet tilbake, så jeg fulgte med på lasset da, først fra underholdning til musikkavdelingen, så tilbake til underholdningsavdelingen.
Ja. Du var jo ikke ukjent med dette huset. Du har jo en veldig berømt far, og for så vidt mor også, men som var veldig berømt også her I huset.
Ja da, Bjørn Sand, han jobbet jo her I veldig mange år. Han begynte vel her I 1968, tror jeg, og så jobbet han på forskjellige nivåer, både som altså, komiker og tekstforfatter, men også som leder, og ledet jo liksom I mange år, eller var nestleder I underholdningsavdelingen I mange år, så han hadde jo et veldig sånn, også et veldig bredt arbeidsliv her I NRK.
Vi møtte hverandre på 80-tallet, gjorde vi ikke det?
Mm. Vi møtte hverandre på 80-tallet, må det ha vært,
ja.
Ja, du drev ned på Grønløkka, var ikke det? Så, jo da, da var vi og besøkte deg. Og vi syntes jo det var veldig spennende at det var liksom miljøer utenfor NRK som drev med kameraer og lyd og sånt. For vi var jo liksom, vi var jo konge på haven og var alene om dette. Og dette var vårt domene. Men vi syntes jo det var litt gøy da, at det var noen som liksom drev og juksa litt på si. Så derfor så var vi og besøkte deg og husker det godt. Det var fint. Jeg tror det var sammen med Odd Arvid Strømstad.
Ja, du var rett og slett til å si, jeg tror det var Odd Arvid som 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 introduserte oss.
Ja, stemmer nok det.
Ja, fin tid. Fin tid, mye gøy. Vi har snakket om, jeg må nevne det, at det at dere kom, ikke bare dere, det var jo flere andre også fra NRK som, som kom ut og hilste på oss andre. Så det var ikke så mange av oss, men det betydde jo innmari mye for oss. Mm. Fordi dere hadde jo en kunnskap som vi sleit med å skaffe oss.
Ja. Så det, og det var jo rart med den tiden, liksom, fordi at, det, at nå hvor det er det TV-miljøet i Norge er så sterkt og så stort, da var det så å si ikke eksisterende. Og det var noe av utfordringen når da TV 2 skulle starte opp, at det var et så å si ikke eksisterende TV-miljø i Norge. Ja. Det var litt reklamfilm, det var jo spillfilm litt, det var litt oppdragsfilm for næringsliv og sånn, men ellers så var det jo ingenting.
Og det jo i seg selv, vi har jo snakket litt om det i noen foregående episoder, hvor fullstendig absurd det egentlig var, fordi da TV 2 skulle settes opp, og så var det jo klart definert at TV 2 ikke primært skulle lage sine egne programmer, men å hente det fra en bransje. Og behovet for innhold var jo kolossalt da. Når du tenker på det, ikke sant? For det var jo et norsk krav til TV 2, som var skyhøyt, og som da TV 2 selv ikke skulle produsere. Mm. Så det var jo en slags avstand mellom virkelighet og krav her da.
Ja, du skal fylle en kanal 7 dager i uka med et liksom, godt innhold, variert innhold, og som du sier, med en stor norsk prosent, så var det ganske utfordrende, for å si det mer.
Men du må fortelle om hvordan du kom inn i TV 2, for du var jo som sagt, du var jo da lykkelig her i NRK, vel, og så
skjedde det noe. Jeg var lykkelig her i NRK, og så skjedde jo det, jeg slo nesten ned som en bombe her i NRK, da Dan Børge Akerød takket ja til å starte i TV 2 som programdirektør. Det var jo virkelig noe som traff oss, det husker jeg, et allmøte. Han var jo da kultursjef, og så var det et stort allmøte i NRK, hvor han fortalte om den avgjørelsen, og folk var jo rasende. De var sinte, han ble jo altså, kalt både overløper og verre ting, og det bredde seg en sånn rar stemning i NRK, fordi at hvem flere ville han ta med seg, for han ville sikkert ta med seg flere, hvem flere går her nå og er overløpere, og potensielt skal ut for å nedkjempe NRK. Og vi så nesten sånn på det, for vi hadde jo vært, som sagt, konge på haven så lenge. Riktig nok var TV Norge der, men det var mer som en sånn stein i skoa. Det var ikke så viktig, men nå skulle det komme en stor nasjonal kringkaster med et oppdrag. Så dette var litt skummelt. Jeg husker vi var på en sånn fest ikke så lenge etter at Dan hadde en sånn avdelingsfest for underholdningsavdelingen, ikke så lenge etter at Dan hadde takket ja. Og da var det laget små buttons som var festet på innsiden av jakkeslagene, der det sto «Dan har ringt». Så vi gikk og viste disse bøttene til hverandre, og så blunket vi litt. Så vi greide å ha det litt gøy med det også, men det var veldig rart. Og så fikk jo jeg en telefon fra Dan.
Fra Dan?
Vi hadde ikke jobbet mye sammen i NRK, men han tok kontakt med meg og lurte på om jeg var interessert i et møte med han og Bjørn Atle Holter Hovind, som da var administrerende direktør og skulle bli sjefsredaktør i den nystartede kanalen, nede i Stortingsgaten hos Industrifinans i 6. etasje der. Der skulle vi møtes, og det sa jeg ja til. Og da ble jeg tilbudt over bordet en jobb i TV 2, som de da titulerte prosjektleder, med et eget ansvar for å ta seg av det miljøet der ute og sørge for at de produserte innhold til NRK. Og Bjørn Atle Holter Hovind var jo helt sikker på at dette var noe som markedet ville rydde opp i. Han var vel klar over at det ikke var så mange produksjonsselskaper der, men som tidligere næringslivsleder, som næringslivsleder, og så var han helt sikker på at det var sånn det kom til å, at det kom til å løse seg av seg selv. Og det var jo det som skremte meg litt når jeg kom inn i dette, at jeg skjønte at hvis vi skal på lufta, og dette var januar tidlig januar 92, og vi skulle på lufta høsten, 5. september, skulle vi ha åpningsshow fra Grieghallen. Og på den korte tida så skulle vi greie å produsere alt det innholdet vi trengte, pluss kjøpe inn resten som vi trengte av serier, filmer, ja. Så det var både skummelt og litt kaotisk, og jeg synes jo det var mye dobbeltspent og slips i den etasjen når jeg begynte. For det var stort sett folk fra næringslivet, det var få journalister inne, Oddvar Stenstrøm var inne, som var jo journalist og hadde jo en litt annen bakgrunn. Ellers så var det stort sett folk fra næringslivet som var samlet der. Og jeg følte meg jo litt sånn odd man out.
Ja.
Men spennende var det, veldig spennende.
Hvordan ble det mottatt i NRK at du skulle slutte?
Nei, jeg ble jo liksom en overløper jeg også da, som sviktet NRK. Jeg var jo veldig sentralt plassert i underholdningsavdelingen og skulle produsere Spellemannprisen, altså bildprodusere den. Ja. Vi hadde kommet langt i forberedelser. Vi hadde liksom bestykket det og gjort det klart, og dette var jo i januar. Spellemannprisen skulle på i mars. Så når jeg hadde bestemt meg og meldt fra internt om det, så ble jeg kalt inn på kontoret til TV-sjef Kent Nilsen. En meget hyggelig og høflig og vennlig mann, men med en helt tydelig beskjed: du må slutte med en gang. Det bare å gå og pakke på kontoret, og så sa jeg, men jeg vil jo veldig gjerne gjennomføre Spellemannprisen, vi har liksom kommet så langt. Nei, det kom ikke på tale. Jeg måtte slutte med en gang. Så innen uka var omme, så sto jeg liksom utenfor NRK og tittet liksom på bygget og tenkte, ja, nå, det var det. Og så tok jeg T-banen ned til Stortingsgata opp i 6. etasje til Industrifinans, der hvor TV2, lille TV2-gjengen satt, og jeg var altså nummer 14 som entret.
Nummer 14?
Ja. Så vi var ikke en stor gjeng, men det var rart og litt vemodig, og jeg har snakket med Kent Nilsen flere ganger etterpå. Han har beklaget hver gang at han måtte gjøre det, men det var det oppdraget han hadde fått, og det var forankret helt opp i NRKs styre, at de som hadde sagt ja til å gå over til TV2, de måtte ut med en gang.
Ja.
Wow! I det er en bok som heter Norsk mediehistorie, som to forskere har skrevet, og der sier de med, og mener at det er riktig, at når i januar 1992, når dere startet, så hadde de Norge en produksjonskapasitet på mellom 15 og 20 timer program. Og når dere startet, så hadde jeg bare gjettet og regnet meg frem til at du hadde et behov for 2700-2800 timer, og halvparten av det hadde du skrevet under på skulle være norsk. Så da tenkte vi lykke til.
Ja. Ja, det var det mange som tenkte lykke til, og ikke minst i NRK var det jo veldig mange som sa at dette kommer aldri til å gå, de kommer aldri til å klare det. Det var jo, det ble til og med uttalt av journalister her i Dagsrevyen, så var det jo journalister som var eksperter på media da, som sa det at dette kommer aldri til å gå. Dette er alt for komplisert, og de er alt for få, og de har ikke rett kunnskap. Så det var, vi startet i god motvind, ja. Vi gjorde det.
Men så valgte dere jo også da, og faktisk å bygge opp en viss kapasitet internt.
Ja, vi gjorde det rett og slett for å være sikre på at vi kunne komme på lufta, så vi fikk et sånt lite kjerneteam med, altså, og det var ikke noe stort gehør for å få noe flere folk inn i starten der, og dette skulle jo gjøres eksternt, men bare det å få satt det teamet som skulle produsere den åpningssendingen, som var en direkte sending fra Bergen, og som egentlig ville definere hva folk ville tro om oss når vi først kom på lufta, så det var viktig at vi bygde opp en intern produksjonsenhet i TV2, som kunne være med å starte opp før, eller mens vi ventet på at vi skulle få gode, sterke produksjonsmiljøer opp og frem.
Jeg husker fra den åpningen, jeg var en av de som var invitert, heldig. Arne Hjeltnes hadde laget et nyhetsinnslag om et ran, hvor han sier «Og ranerne kjørte av gårde i en BMW 743 til 7890, eller 789000 på det Pirelli-dekk som det på tilbud». Ja, veldig bra. Veldig bra. Ja.
Men vi kunne ha mye gøy også, og mye gøy rundt dette med med at vi var reklamefinansiert og satte jo I gang med Gullfisken, som jo ble en ja. Veldig morsom produksjon I starten, hvor man liksom tok dette med reklame på alvor, men samtidig kunne liksom pøyse og tulle med det litt. Og det, så...
Ja, ja for det du inne på der jo ganske interessant, for det en ting at det kanskje ikke var, eller det var ikke produksjonskapasitet ute til å kunne tilfredsstille behovet, men det skulle jo også opp en annen bransje, og det var jo reklamebransjen, som tross alt hadde stort sett laget forfilmer til kino, og nå, men vel å merke, også hadde fått et visst forsprang på grunn av TV3 og på grunn av TV Norge. Men nå snakket vi om plutselig at det skulle også bli en stor økning der. Så det merkte dere vel også, tenker jeg.
Ja da, og det merket vi absolutt. Og så måtte vi ha annonsører som stolte på at vi ville komme opp med godt innhold, og så skulle vi jo selge dette veldig tidlig. Ja. Og der var jo Dan veldig god, det må jeg si, til liksom å snakke med annonsører, snakke med reklamebyråer, liksom få entusiasmen rundt denne kanalen opp. Og også var vi over i Tyskland og snakket med annonsører der, altså Procter kom jo inn til Norge bare på grunn av at det kom en reklamefinansiert riksdekkende TV-kanal, ja. Så det kom jo helt nye produkter ut I butikkene, og ja, så det var mye som skjedde rundt dette, men i det hele, det var krevende, det var spennende, og det var moro.
Hvordan gikk du løs på den oppgaven av å få leveranser fra produksjonsselskapene? Altså da tenker jeg på de som faktisk eksisterte.
Nei, altså vi hadde jo, det var jo noen som eksisterte, og I og med at vi var lokalisert I Bergen, så var det jo noen der som drev med dette, blant annet Kjell Jarle Høyheim i Viscom. Ja. Som jo meldte seg på, og var veldig interessert I hva vi var interessert I, og hvordan han kunne bidra inn I dette, og Viscom kunne bidra inn I dette. Så vi fant jo løsninger sammen. Stageway var jo også et annet stort selskap med stor eventkompetanse, og liksom scenekompetanse. Så der var jo Morten Paus og Ole Bjørn Kringstad var jo veldig sentrale der.
Arne Svare
var absolutt sentral I dette, og de hadde jo også sterke ideer til hvordan de kunne få til produksjon. Så da måtte vi måtte sette oss ned og begynne å prate sammen. Og så hadde vi en teknisk direktør som var dansk, som var med å sette opp det interne produksjonen rundt nyheter og sånn I Bergen. Altså utspilling og alt dette, og vi kunne også bruke han til å råde I, for han hadde jo erfaring fra TV2 Danmark, og da de startet opp, så var jo de litt I den samme situasjonen, men hadde en del erfaring som vi kunne beite på. Og så kom de jo opp fra Danmark, liksom, og fortalte oss hvordan vi skulle gjøre ting. Ikke alltid det harmonerte med det vi tenkte var det lureste, men dette var jo eieren, altså Nordisk Film, eller ja, da Egmont. Ja. Så sammen så ble det jo en sånn litt rar konstellasjon, men som fikk fart på en del ting, og så var det jo det å få en velutstyrt OB-buss opp å stå, for vi var jo avhengig av det. Vi hadde jo ingen interne studioer å produsere I. Nei. Så da var jo OB-team og Helge Ligård der med en buss som var bestykket på et enkelt sett, men som var et sted å starte. Så nei, litt sånn, la litt sten på sten, litt Lego liksom. Ja. Fant vi en brikke der, og så satte vi den sammen, og så...
Du sier at dere hadde støtte fra Danmark, Egmont, og Egmont hadde jo akkurat kjøpt Nordisk Film, omtrent på den tiden. Jeg har fortalt tidligere en hendelse hvor Annie og jeg var hos Nordisk Film I TV3-tiden vår, og fikk, det var rett og slett et ganske ubehagelig møte, liksom iskaldt og ganske arrogant, og vi gikk fra det møtet, så vi, hvordan ble dere tatt imot?
Nei, vi ble jo invitert ned, Dan og jeg og et par andre ble invitert ned til København, for å liksom bli, få en liten opplæring i hvordan ting skulle være. Så vi møtte jo opp i studio der da, og der vi istri oss rundt og forklarte at her et kamera, og det, vi kan henge lys i tak, og det var så, og det hele tatt veldig merkelig, og litt ovenfra og ned, må jeg jo virkelig si, på en måte som om det kom noen raringer fra et land i nord. Og så etter å ha tatt en liten sånn omvisning i studio, så ble vi tatt med på kontoret til han som var sjef der nede, og så satte han en stor whiskyflaske på bordet, og så la han en kontrakt ved siden av den, og så sa han, da er det bare å signere, så skal vi levere alt dere trenger. Og det var vel en sånn avtale de hadde med Dansk TV 2, tror jeg, at de hadde,
ja,
hadde
det kan godt stemme.
Levert en, altså, rubbel og bit til, til dem, en veldig attraktiv avtale som de ønsket at vi skulle signere på der og da. Vi var litt sånn rystet, så vi måtte gå ut og ta oss et par smørbrød og en øl, og så fløy vi hjem til Oslo igjen, og så fant vi ut at det er nok ikke den type samarbeid vi skal ha med våre eiere. Vi må prøve å finne en annen vei liksom for å komme i mål med det vi har lovet å levere for kanalen.
Selvfølgelig, jo nærmere det kom starten, men også etter at starten var, så ble det jo ganske tydelig at det var et ganske stort behov for å ha norsk produksjonskapasitet opp, og det at noen kommer med en sånn et glittrende tilbud, og med whisky på kjøpet, må jo ha vært fristende på, i alle fall å ha kjøpt noe derfra, men da kjøpte dere noe som helst?
Jeg husker ikke liksom, i detalj hva vi kjøpte derfra, men vi fikk jo også noen svensker inn, blant annet Annie Wegelius, som jo gjorde det første gameshowet for,
ja, det var
for
det du gjorde.
TV2. Ja. Og det var jo veldig fint å få Annie inn der. Jeg husker hun kom til Oslo, hadde truffet henne et par ganger før, og da møtte jeg henne på flyplassen, og så kjørte jeg henne rundt i min Honda Civic i Oslo for å se på potensielle studioer.
Ja.
Og det var jo ikke mange av de. Vi var oppe på Kalbakken og tittet der. Vi var ute på Jar, på filmstudioene der. Så vi endte opp der. Men hun hadde jo kompetanse til å sette opp en produksjon, og kom med den svenske kompetansen. Og siden så ble jo det, vi fikk jo også hjelp fra Christian Vikander, Petter Folk, som hadde gjort store, altså Tre Kroner og Rederi. Det var litt senere.
Ja, det var litt senere, ja.
Men i starten der så var jo Annie med på å få opp et gameshow som så proft ut og som liksom kunne levere på det.
Men de var jo, dere var jo proffe, og det var jo allerede i gang, men tross alt så var det jo levert en del programmer til andre kjøpere som ikke hadde så mye penger i banken som TV2, men jeg opplevde jo fra der hvor jeg satt da, at Schibsted som eier begynte å bli meget bekymret for om det fantes kapasitet nok. Og som jeg har fortalt tidligere, så ville jo Egmont og Schibsted starte et stort produksjonsselskap sammen, og de så ble de uvenner, som man, jeg vet ikke om man kan kalle det uvenner når man er to næringslivsselskaper, men de, når de slutter å snakke sammen, så er det vi kanskje uvenner da. Det er vel kanskje sånn, er det ikke sånn?
Jo,
det er det. Så, men, så vi endte jo, da, og jeg ble jo tatt inn der på et tidspunkt hvor de var fremdeles snakket sammen, men før jeg hadde min første arbeidsdag, så var de blitt uvenner, og da var det bare Schibsted igjen, og de var veldig nervøse for hvordan dette skulle gå, og Og at og de var spesielt nervøse for at TV 2 begynte å bygge opp sin egen produksjonskapasitet for å kunne tilfredsstille det. Og vi fikk jo da inn i selskapet meget motvillig, tror jeg nok vi kan si det var, Trygve Rønningen og Eivind Landsverk og flere som jobbet internt i TV 2 og som ble flyttet over til Rubicon noe ufrivillig for at Rubicon skulle produsere de programmene for dem, og at det skulle da bygge et nytt konsept. Og i det samme, i den samme avtalen som så i den skilsmisseavtalen mellom de to, så ble det jo også bestemt at Nordisk Film ikke skulle starte i Norge før et år etter at Rubicon var etablert, som heller ikke var fryktelig populært i hverken i TV 2 eller i Egmont, men det ble noen gang det. Så det var jo forferdelig kaotisk, og dere må jo ha merket det på deres side også, da.
Ja, da, vi merket det, og det er klart at det er når to sånne gorillaer går i strupen på hverandre, ja. Som eier det firma du jobber for, og er nervøse og utsikre, så sprer jo det seg, sprer det seg nedover. Så det var jo noen ganske sånn tøffe runder, og det gjaldt jo også økonomi, fordi at det var en del, de hadde jo basert hele liksom, strukturen rundt TV 2 på en sånn McKinsey-rapport som liksom tegnet ut hvordan dette skulle være. Og det kartet stemte ikke med terrenget.
Så på hvor var det de største vi fra, eller hvor var det avvik?
Nei, det var jo på økonomi, altså for at TV 2 ble for topptungt, altså det ble for dyrt.
Kostet for mye,
og de hadde nok sett for seg en mindre organisasjon, og i og med at vi ikke fikk den hastigheten som var nødvendig i det eksterne, liksom, å få opp den eksterne bransjen raskt nok, så ble mye gjort internt i starten. Men med eksterne ressurser, vi var jo veldig bevisste på at når vi skulle gjøre for eksempel Casablanca, en stor serie som vi gjorde på Bancorotto restaurant i Bergen, med Rune Larsen, så var vi veldig sånn bevisste på at det skulle være med et minimum av interne krefter og med liksom maks uttak av det eksterne miljøet. Og da hadde vi begynt å bygge opp et flerkamerateam. Vi hadde begynt å bygge opp liksom rutiner rundt det, men det var en svensk lysdesigner, det var engelske lydfolk, det var Stage Race som produserte det for TV 2. Så det var, vi var veldig bevisste på det hele veien, men det var ikke, liksom, vi måtte jo også kvalitetssikre det tilbudet som kom ut, så for det igjen har med tilliten til oss og markedet rundt som skulle investere penger og selge produktene sine på våre programmer.
Ja. Men ble du selv dratt inn i produksjon, eller fikk du beholde den avstanden til selve det?
Nei, jeg ble dratt inn i produksjon, og jeg dro meg vel selv inn i produksjon som flerkameraprodusent eller bilprodusent, så var jeg jo med på, produserte både åpningsshowet fra Grieghallen, hele Casablanca-serien produserte.
Ja, du gjorde det.
Ja. Så det var mange timer bak spakene der for meg. Men det var også en kompetanse jeg hadde, og en utdannelse jeg hadde, som jeg satt på. Og var veldig få andre som hadde den kompetansen, rett og slett, å ta ta så store produksjoner.
Da vi møtte TV 2, ikke sant, så møtte vi jo til en stor grad veldig flinke folk, som til en stor grad, kanskje nesten helt orden, kom fra NRK. Og så møtte vi jo etter hvert også en del folk som kanskje ikke kunne så fryktelig mye om TV, men som sånn at det ble en veldig skarp læringskurve for en del av de første som var der, og det var vel også det må vel også ha vært følelsen dere hadde, at det var de som kunne og de som ikke kunne i TV 2.
Ja da, det var det, men samtidig så tror jeg man gjorde noen riktige valg der, for hadde man bare hentet over NRK-folk, så hadde det jo blitt et nytt NRK. De var veldig opptatt av altså, at dette skulle være noe annet. Og de rekrutterte heller fra VG og fra andre steder enn fra NRK. Som, fordi at vi hadde jo bare den kulturen i ryggen. Så jeg tror det var at de gjorde noe riktig ved at de liksom... eller at vi da sammen gjorde noe riktig for å liksom tvinge gjennom en annen type produksjonstankegang, både i bestiller på bestillersiden, altså hva vi så etter, og hvordan det ble utført.
Når du sier VG, jeg må bare ta en lite sidespor her, var ikke du og besøkte meg på kontoret i TV3 i London?
Det var jeg.
Ja, det var jeg. Veldig hyggelig samtale. Ja. Da hadde du en VG-fyr med deg. Jeg husker du introduserte en ung fyr og sa at dette en rampelysjournalist.
Ja, da kan det ha vært Trygve Rønningen da, jeg usikker.
Er det sant?
Tror du
det?
Nei, vet du hva, jeg husker ikke at det husker jeg ikke faktisk, jeg må være så ærlig å innrømme det.
Jeg kom på det nå når du sa at dere rekrutterte fra VG. Så kom jeg på det.
Ja, for han ble vel rekruttert
derfra. Han var i
VG, og så var han etter oss hele tiden i oppstarten, de første månedene, og skulle skrive om oss. Og det var, vi var eitrende irritert på denne unge jyplingen av en journalist, som stilte så smarte spørsmål.
Så, det, så irriterende det var det.
Så irriterende, så vi tenkte at det mye bedre at vi bare ansetter han. Ja. Så han fikk jo sånn rett over bordet ansettelse av Dan. Og det var jo veldig lykket grep, det. Altså, Trygve er jo kjempeflink og har vært...
Han har jo blitt en kjempe annen.
Ja, så det var jo et veldig lykket grep. Så, og... Men han også hadde jo en annen inngang til dette, og det var jo andre som var der når jeg begynte. Harald Strømme, for eksempel, som var presse- og kommunikasjonsdirektør, han var jo veldig drivende på, liksom, med på å finne en god tonalitet, og var sterk i møter på at vi liksom var veldig tydelige på identiteten til hva TV 2, i hvilken retning TV 2 burde gå. Så han var en veldig også en viktig kar i oppstarten.
Riktig.
Og han var jo også den som holdt i liksom den visuelle identiteten i starten, for det også måtte vi jo ut av landet for å finne noen som kunne liksom lave en full visuell identitet for en TV-kanal, som handler om mye mer enn en logo, men hvordan liksom alt skal pakkes inn og se ut. Så da var vi i London og i Storbritannia og besøkte Plume Partners, som fikk den jobben etter at vi hadde jobbet med mange forskjellige tilbud. Da.
Ja. Bare fortelle en liten... litt dårlig fortelling om Plume Partners, fordi når vi skulle gjøre Askeland, dette gameshowet, så sier Anne at vi må ha en vignett, kan ikke du, vi snakker med Plume. Ja da, så jeg dro over til Plume og sa, ja, vi trenger det og det og sånn, og hadde et møte, og de kom opp med en greie, og det gikk jo fryktelig fort da, ikke sant? Altså vi hadde vel litt av det, du hadde mye verre tror jeg, men vi hadde litt sånn at jeg sto i studio 7 dager i uka i mange måneder, og så plutselig hadde vi sendt inn de første programmene til dere av Askeladden, og så kom Anni Kriddevit inn i studio, styrk vi på snakke, var det TV 2 har fått telefonen fra det norske, fra kongen, fra slottet, han vil ha tilbake krona si. Så, husker du det?
Nei, husker jeg ikke. Nei.
Så,
jeg vil ha tilbake krona
si. Så vi hadde den krona som var på i Askeladden-vignetten, den mente han at han hadde. Og jeg sa, liksom, jeg har ikke snakket med kongen, liksom. Hva er det for noe? Jeg har ikke gjort noe. Og så gikk vi tilbake, så måtte jeg ringe til Plume, da, for det, sant, fra TV 2 kom det bare, fiks det! Ja. De hadde jo ikke tid til å håndtere. Så spurte jeg, hvor kom den krona fra? Jeg hadde en 5-kroning, sånn. Så han hadde bare tatt bilde av en 5-kroning, og så hadde han tegnet ut krona. Så da måtte vi tilbake og sa, sorry, it's the king's, and he said, we can't use it. Så måtte han tilbake og lage en ny, for vi måtte lage en ny vignett, fordi kongen eide krona.
Det er morsomt.
Ja, det er en historie jeg faktisk ikke kjenner, men det sier jo litt om liksom at det gikk fort, og det var mye armer og bein, og ting...
Men det var jo nødvendig, som du også har vært inne om, å hente kompetanse utenfor Norge også. Det jo litt oljebransjen over det som som i den starten også, ikke sant?
Ja, absolutt. Så vi var veldig, liksom, vi var jo veldig fornøyd med den visuelle identiteten, og den var jo langt mye bedre enn det NRK hadde på den tiden.
Ja.
Og det var jo interessant at Cecilie Lyng, som jo nå jobber i NRK, hun jobbet jo også da i TV2, og ble vel hentet inn dit for, liksom, fordi hun var veldig sterk på visuell identitet og flink til å implementere grafikk som jo mye mer enn bare en logo. Altså, så det var, der synes jeg vi gjorde det veldig fint, men vi hadde jo ikke kommet så liksom, på det nivået med en gang hvis vi ikke hadde knyttet til oss folk fra utlandet, for den kompetansen satt ikke her, i motsetning til nå.
Hvor ja, er så, nå er det annerledes. Men dere hadde jo også gjort et vanvittig scoop i å ta en John Randler, som tross alt fulgte ganske mange sendetimer. John kom jo fra først med å være med og starte TV, Channel 4 i England, og så til TV2 Danmark. Så han hadde jo vært med på oppstarten to ganger, og kom da til TV2 og hadde et nettverk som jeg tror alle vi som har vært og opplevd å være med John i for eksempel i Cannes og sånn, det et eventyr og så videre, for det, og han gikk jo altså for NRK hadde jo ikke mulighet å kunne konkurrere med det nettverket som John hadde, og han kjøpte jo opp fantastiske serier. Han var jo en utrolig viktig brikke, Jorola.
Ja da, for det var jo det andre benet vi skulle stå på, eller et av de tre benene da, nyheter, og så norsk produksjon, og så var det jo innkjøpene som vi, altså serier og filmer, og der var jo John Randler helt avgjørende for at vi skulle få til det. For vi skulle starte opp en kanal som skulle gå 7 dager i uka, og da trenger du veldig mye innkjøpsstoff. Ja. Og det var bare et par store messer, hvor på den tiden så handlet man da alt via fysisk oppmøte på messer. Og det var Cannes, og det var noe i Monaco, og det var London, eller LA Screenings, tror jeg.
LA Screenings, ja.
Han gjorde et kjempeviktig arbeid, men det var jo så utrolig mange timer som skulle kjøpes inn. Ja. Og for ikke å miste oversikten da, vi var i Cannes, og vi bare fylte handlekurven under Johns ledelse, så fikk Dan Børge Akerød tak i hans Tore Bjerkås, som da meldte overgang til TV2.
Han også.
Ja, og satt jo da, vi husker jo, han fant seg et ledig stol i Festivalpalasset i Cannes, hvor denne messen foregikk. Og så satt han der, og så prøvde han å tegne ut et sendeskjema med det, altså hva er det vi ser ut, hva er det vi ikke har, hva trenger vi mer av, og prøve å balansere ut det. Han ble jo tidligere, senere så ble han jo K-sjef her i NRK. Så han, men han var også en utrolig viktig brikke i en kort tid, som for å liksom få alt dette innkjøpet plassert ut på riktig sted.
Gjorde du noen undersøkelser om, det gjorde du helt sikkert, hvis du har brukt McKinsey, så har du sikkert noen undersøkelser om programmet og sånn. Gjorde du noen undersøkelser om hva som var viktig for publikum?
Ja, da, vi hadde jo flere sånne undersøkelser som både gikk liksom, var viktig, er kvinner viktig, ikke sant? Vi må balansere det. Hvem er det som skal kjøpe vaskepulver av Procter som kommer til Norge? Altså, det er jo, vi hadde mange sånne undersøkelser som
stemte det, ja?
De gjør jo ikke alltid det. Jeg husker ikke i detalj hvordan de var, men Egil Storås, som var markedsdirektør, var jo veldig opptatt av dette, liksom at vi må treffe med det innholdet. Og han tenkte jo da veldig kommersielt, for han, det var hans jobb, og jeg hadde liksom den kommersielle inngangen til det. Så det var veldig viktig at vi fant innhold, både det vi skulle produsere eller kjøpe fra det norske markedet, og det vi fra det internasjonale markedet, at vi fant det som annonsørene kunne ha tillit til, og at de ville kunne liksom se mening av å bruke penger på TV 2.
Når vi kom til TV3 i 88, så hadde jo TV3 hatt en undersøkelse i Norge, Sverige og Danmark om hva publikum var interessert i. Og på toppen av den undersøkelsen så stod det jo naturprogrammer og dokumentarer. Ja. Og så når vi kom så var ingenting Jan Stein han var så forbannet på som det der lagret med naturprogrammer som han aldri ikke visste hva han skulle gjøre med som lå i kjelleren.
Ja, jeg ble altså faktisk sendt til Norge for Jan sier hvem, Jan Steinmann da sier hvem er det som kan dette i Norge? Så sier jeg det jo det jo bare en som kan naturprogrammer i Norge og det jo Sverre M. Fjellstad sier jeg, ja gå over finne honom, sier han, ikke sant? Og jeg ble da sendt til Oslo for å forhandle med Sverre M. Fjellstad, som var jo egentlig, var jo ikke vant med folk. Han lå jo ute i skauen i 11 måneder av 12 i år og lagde fantastiske naturprogrammer. Men jeg husker, jeg var jo besøkte ham ute i, ved Skogsholtet der, og sa at NRK, nei, TV3 ville så gjerne ha deg over det, og så ble han jo så sa han jo ja, så forlot han jo NRK i noen et år eller to og så lagde han jo og satte sammen og kommenterte en god del programmer, men det jo som du sier det var jo helt, altså folk løy jo. For det var jo ikke sant. De sa, ja, vi vil jo gjerne ha dokumentarer, og vi vil gjerne ha, vi vil gjerne ha naturprogrammer. Men det de ville ha, vet du, det var show og ballade, og vi så jo senere hva de ville ha. Og det var ikke akkurat dette. Så,
jeg har en fortelling til om det, og det var at Petra, jeg prøvde jo veldig sterkt, og på en måte, jeg vet ikke hvordan jeg skal si det, men vi prøvde å ha en litt sånn ordentlig profil, ja, når vi jobbet der borte.
Ja.
Og det og fikk jo at vi spiller om på det, kan du si. Men, og så kom Jan og Steinmann, da, sjefen, og sier at ja, jeg har tenkt at vi, jeg har nå kjøpt Miss World.
Ja, ja.
Og Wallas og Jansen reiser seg i redaksjonsmøte og kjører omtrent sånn over vårt lik i situasjonen, liksom, det skal vi ikke ha. Ikke sant? Og så sier jeg, ja, nei, og jeg, vi sier jo beinhardt begge to at liksom, det kommer aldri til å gå, det kommer til å ødelegge omdømmet vårt, og det ikke måte på.
Så vi snakket jo egentlig om vårt eget personlige omdømme mest, tenker jeg.
Ja, men det var i hvert fall, vi fightet. Og så sier Jan, ja, men du får ring rundt og gjøre en undersøkelse, ikke sant? Ja. Så ringer vi rundt til vennene våre. Jeg var nok mest ivrig, jeg tror jeg ringte til 40 stykker. Jeg sikkert ringte til deg også. Og så og spør, hva mener dere, ikke sant? Og det var to stykker som, av 40 som sa at de ville se på det. Og Jan sier, ja, ok, tusen takk, men vi kjører, sa han. Vi skal kjøre Miss World. Så gikk Miss World og kom tilbake med, jeg tror det var 35% rating, som var den tre ganger da, hva vi hadde hatt mest noen gang. Og i neste møte så sier, ja, det var 33%, og så ser Jan på han, så sier han, hur känns det at det 40% av dine venner ljuger til deg?
Det er jo sånn, og jeg må jo si, det var jo en skamplett på vårt eget personlige rykte, men det ble jo, jeg fikk det jo enda verre, det slapp jo du. Jeg produserte jo faktisk Frøken Norge-sendinger for TV2 noen år senere. Og satt altså opp på Bolkesjø med disse badedraktdamene der oppe, og med, men der var Trygve Rønningen også med, og så der er vi begge to skyldige og syndige i akkurat.
Men det sier jo litt om den tiden vi var i, og om hvor forskjellig vi så på dette med underholdning, fordi at vi, veldig mange ville jo holde seg for nesen av den type programmer, og nå går Naked Attraction og Love Island, altså det vi går som er kul overalt. Ja. Og det er jo vi holdt nok mye tilbake, vi var nok en gjeng, jeg får snakke for meg selv i hvert fall, som holdt mye tilbake og vi husker vi diskuterte voldsomt på titlen på det nye gameshowet vi skulle ha opp, som du Styrk og Anne Vigelius produserte for TV2 og det ble til slutt hetende Askeladden fordi at vi mente at det var fint med litt sånn norsk titel og jeg tror det het One False Move originalt, vi kunne ha funnet en mer spennende titel, men det hang igjen en litt sånn, den kommersielle tankegangen rundt hva som egentlig kunne fungere, den var ikke helt til stede, og jeg har vært i mange diskusjoner i starten på TV2, hvor jeg ikke liksom så det behovet for å være mye mer rå i tilbudet til publikum, tørre mer, og der var det nok andre som var mye tøffere enn meg i TV2 til liksom å strekke den strikken og kommersialisere det på en annen måte da. Mens vi kommer ofte trekkende med litt sånn ja, litt mer trauste programideer, det må jeg innrømme.
Men jeg tenker likevel at når vi snakket om her om dette store gapet mellom det behovet og hva man faktisk kunne finne i det markedet og så videre, og den korte tiden fra man startet til man skulle på lufta, når du tar alt det i betraktning, så mener jo jeg at dere gjorde en helt formidabel jobb i å få opp en TV-kanal som nå sitter jo vi og snakker om det fra en innside, men for publikum så var det jo en levende og god TV-kanal som kom opp. Det er klart at den kunne ha vært enda bedre på det tidspunktet der, men og mer variert, og da kunne det vært andre ting som var gjort, men jeg tenker at til og med, altså fra åpningsshowet og utover, så var det jo profesjonelt på alle måter, og folk fikk den andre TV-kanalen, og det var jo med på to ting. Det var med på å rive ned, helt nødvendig, virkelig rive ned NRK-monopolet, sånn at vi fikk en bredde i Norge. Og det andre, og det er jo det vi egentlig snakker om her, er jo at det var genuint starten, virkelig the tipping point, når det gjaldt å få opp en norsk produksjonsbransje.
Ja, absolutt, og det var jo, vi må jo si, det var imponerende at vi fikk opp et fullverdig tilbud fra dag 1, ja. Og at det har liksom, den har aldri vært skrudd av. Altså vi startet det da, og det har gått siden. Og det er jo, det var jo takket være veldig mye flinke folk som la seg i selen og fikk det opp. Men også fordi at det var mange dyktige folk der ute som raskt så muligheten på å liksom danne konstellasjoner som kunne være med i å bli et sterkt produksjonsmiljø. Og så er det en annen ting som vi ikke har snakket om, men vi fikk jo opp en nyhetsproduksjon også fra dagen, med studio der borte i Bergen, og dyktige nyhetsankere, så fra dag 1 så mener jeg at både kanalen så bra ut og hadde et bra tilbud til det norske folk, og så gjorde det NRK så utrolig mye bedre.
Ja, ikke sant?
Fordi at den konkurransen skjerpet jo, og det skjedde jo veldig mye med NRK framover, og med at de flyttet tidspunktet for sine nyheter, altså Dagsrevyen, gjorde store grep rundt underholdning, og la om sendeskjema, og det er klart at Hans Tore Bjerke Kås kom jo veldig raskt i en posisjon som TV-sjef her i NRK, og der brukte jo han mye av den kompetansen han hadde fått den korte tiden han var i TV2 til å tenke mye bedre på hvordan man skulle programmere en kanal.
Ja. Husker vi spurte når i oppstarten av TV2, altså før det var på lufta, så spurte vi kollegaer i England om sånn, hvor lang tid tok det før ITV var større enn BBC? Fordi det var det jo gedigent, ikke sant, som kommersiell kanal der borte. Og da stod det liksom så, ja, yeah, well, I don't remember, except maybe 20-25 minutes. Ja. Og så vi var jo, hadde jo et bilde av, før det kom på lufta, at dere skulle dominere helt, på en måte, og så var vi usikre på en del andre ting. Men når du sier det, men NRK ga jo en mye tøffere fight enn i mange andre land, liksom, på en måte. Altså
de rettet virkelig ryggen og var veldig kampklare. Ja. Altså innstillt på at det skulle ikke komme noen nypling og vippe oss av tronen, eller NRK av tronen. Så vi i TV2, vi så jo at den konkurransen var skjerpet fra dag 1 i NRK, og noen hadde vel trodd at det skulle være en lett match, en 25-minutters match for TV2 å ta liksom ledelsen, men det tok jo mange år før TV2 kom i en posisjon til å true NRKs sterke posisjon.
Jeg jo heldig på en måte å ha fått være med å starte en rekke sånne TV-prosjekter de siste 40 årene. Og en ting som jeg noterer meg i dag, som jeg tidligere har vært forsiktig med å mase med, det at det masse eiere, som du var innom i stedet. Eierne kommer, og det kommer folk som pengefolk, og alle pengefolk vil styre hva publikum skal se. De blander seg altså så brutalt inn i det. Liksom, det kommer folk som sier liksom, så, nei, du kan ikke bruke han, du må ha henne. Ja. Jeg tenker liksom, ja, hvorfor det? Du hadde, jeg vet at du snakker pent nå, og du en høflig mann, og det skal du ha, det jo stor respekt for det, men du hadde jo ikke gode eiere i den sammenhengen. Det var jo mye folk som blandet seg, ikke nødvendigvis Egmont og Schibsted, kanskje da, men...
Og jo da.
men hvordan håndterte du det?
Nei, jeg tror kanskje at det gikk mest utover Dan Børge Akerø, tror jeg, som satt liksom som ansvarlig for programenheten der. Mm. Og han var flink til å skjerme de som jobbet, for han så at vi måtte ha det armslaget vi måtte ha. Og så er det helt riktig at det ofte kan jo være eiere som blander seg inn i ting uten å ha kompetansen. Men det var jo også mye tilbakemelding fra ledere og kanskje ikke eiere, men i alle fall i TV2-systemet som var riktig og viktig. Og det var viktig liksom, å hele tiden pushe det toget fremover, pushe TV2-toget fremover, og sørge for at det ble en kanal med en tydelig identitet og en tydelig stemme. Og det måtte vi også formidle til produksjonsbransjen, når de liksom, vi skal ikke ligne på NRK. Så kom ikke her med et NRK-program, kom her med noe annet til oss. Mm. Vi ser etter noe annet enn det dere ville ha lagt på bordet til NRK. Nå kjøpte jo for så vidt ikke NRK noe innhold utenifra, bortsett fra dokumentarer, så det var... Men det å snu det mindsetet var jo viktig. Men det klart at for sterke eiere som skal liksom stikke fingrene ned inn i programmene, det jo aldri vellykket.
Det samme som eier av avis, liksom, på en måte, og det som det funker best.
Ja, og der jo skillet alltid i alle år vært veldig tydelig.
Veldig ordentlig.
Ja, veldig ordentlig, og det ble det jo etter hvert også i TV2, men det klart at det var mye, det var virkelig ordentlige penger som var satset inn i dette, og det var mye angst for at man ikke skulle få det til, at dette skulle feile, så det skaper jo en litt sånn utrygg situasjon.
Det var nok, som du sier, ganske typisk for den første pionertiden, og kanskje merket vi det som var på utsiden, og til og med eid av de samme eierne, følte nok det på kroppen ganske så tydelig. Og det jo sånn at det jo veldig gøy å lage TV. Det jo derfor vi har valgt det som yrke alle tre. Det jo fordi at det så... Du er så tett på hva publikum vil ha, og du jo selv en del av publikum. Og, så du kan kanskje unnskylde en bedriftsleder i et av disse selskapene til at jeg synes det gøy å kunne fortelle i selskapslivet at jeg har vært med på, og jeg valgte han programlederen, og det derfor det gikk så bra, og så videre. Så det kan man forstå. Men det var jo det var krevende i de første årene, i alle fall for produksjonsbransjen. Men du var jo der en stund. Nå sitter vi jo i NRK i dag og snakker med deg, men, og det betyr jo at du ikke i TV2 lenger nå, men hva skjedde? Hvor lenge var du der, og hva skjedde?
Nei, jeg var der i 4 år. Jeg begynte i januar 92, og så var jeg i Montreux på TV-festivalen i Montreux, som var i april 96, tror jeg var april, pleier å ligge på våren. Der traff jeg Tordis Ovasmark, underholdningssjefen. Hun ville gjerne ha en lunsj. Hun var underholdningssjef i NRK. Hun ville gjerne ha en lunsj. Og jeg hadde jo jobbet med henne tidligere, hun hadde jobbet med Dan tidligere, og hun var jo en veldig sånn sterk og profilert underholdningssjef. Så hun sa det til meg over lunsjen, nei, men nå, Jon Ola, skal du komme tilbake til NRK? Ja, ok, så skal jeg det? Ja, det skal du nå. Nå må du komme hjem igjen. Ja, så gjorde jeg det da. Da sa jeg fra til...
Hun hadde jo sagt det, så...
Ja, ja. Så da meldte jeg liksom avgang fra TV2, og på den tiden så jobbet jeg jo i Dan Børge Akerøs produksjonsselskap. For han lavde, han da opprettet jo et produksjonsselskap, sluttet i TV2, men fikk med seg da en kontrakt på å produsere et visst antall programmer for TV2, som bred lørdagsunderholdning som vi da fikk opp fra Nydalen. Så jeg jobbet jo med han på den tiden, så jeg snakket jo først med han, og så snakket jeg med Finn H. Andreasen, som var sjef i TV2, og takket for meg, og tenkte at nå var det på tid å prøve nye ting. Ja. Så tilbake til NRK, men i en litt annen rolle enn det jeg hadde hatt tidligere. Ja. Ja. Så det var et kort, men hektisk opphold i TV2, en veldig, veldig fin tid, altså.
Ja, og du gjorde jo vi hører jo det, hvilken betydning det hadde for både at du og andre som kom med den kompetansen var med å starte både det og hele markedet. Og så senere ble det jo mer internasjonalt på det. Det er ikke veldig mange nordmenn som har en sånn internasjonal catchphrase som de har fått. Det kommer jo til å stå på gravsteinen din, vet du, ikke sant?
Ja, det kan godt være. Det
med take it away.
Take it away.
Take it away. Men du var jo i veldig mange år i Genève.
Ja, jeg bodde 10 år i Genève og jobbet da for The European Broadcasting Union, eller EBU, med Eurovision Song Contest. Ja. Så jeg var øverste leder for det prosjektet i 10 år, og da hadde jeg også produsert, da Norge vant i Moskva med Alexander Rybak, så skulle vi arrangere året etterpå. Ja. Og da fikk jeg den jobben om å liksom produsere, være den øverste leder for det prosjektet. Ja. Og etter det så ble jeg spurt av EBU om å begynne der, for han som hadde den jobben som leder for Eurovision Song Contest fra EBU-side, han skulle slutte.
Ja.
Så da bestemte jeg meg etter mye om og men om å flytte til Genève og jobbe da for EBU i de 10 årene. Så før jeg kom tilbake nå og jobber i NRK i dag.
Ja. Sånn er nå den reisen vi har. Vi hopper frem og tilbake som haren.
Ja.
Så det er veldig bra. Men kanskje holder vi på så lenge styrke at vi faktisk ender med at vi skal snakke om den tiden også. Og da tenker jeg at den første vi skal ringe til da, det er Jon Ola, og får han til å komme tilbake og fortelle fra den tiden. Men nå var det i dag, var det først og fremst starten på TV2. I det neste programmet så skal vi snakke litt mer videre om etter at den starten var på plass, hvordan bransjen faktisk virkelig eksploderte i årene fra 95-96 og frem til årtusenskiftet. Så, men uten... Vi har sagt tidligere at uten TV3 så hadde aldri det vært en bransjestart på 80-tallet. Og så kan vi jo trygt si at uten TV2 så hadde den aldri tatt det store, store hoppet til å bli en industri, sånn som det dere bidro til at den ble. Så jeg tror det er mange ute i bransjen i dag som har mye å takke deg og dere for hva dere fikk til i de første årene.
Ja, så får vi også gi en god tanke til kloke politikere som valgte å bryte opp NRK-monopolet og sørge for at vi fikk muligheten for å lave en TV-kanal som hadde som oppdrag å få opp en bransje.
Ja.
Og sørge for at alle de utrolig flinke folka som nå jobber liksom har fått den muligheten.
Ikke sant? Det er veldig sant. Vi har jo alltid vært så flinke på sånne kliffer vi styrker, og jeg tenker at vi kan i hvert fall si at vi skal ha en veldig celeber gjest neste gang også.
Ja.
Nemlig en av, og en annen viktig og stor pioner, nemlig Trond Kvernstrøm, som er gjest hos oss neste gang, og som i høyeste grad var med på å drive denne bransjen videre i sterk konkurranse med oss begge.
Ja. Ja. Han var irriterende flink.
Ja,
kan vi si det?
Det? Jeg tror vi kan si det. Og det er han jo ennå.
Han er jo det. Han er jo han lever i andre. Det er bra.
Så vi gleder oss til det. Så tusen takk for i dag.
Thank you.